Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mary Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumekusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibu.
Utafiti mpya uliofanywa unasema watu wanaoishi karibu na mabwawa makubwa katika mataifa ya Afrika yaliyo chini ya jangwa la Sahara wana uwezekano wa kukumbwa na malaria mara nne zaidi. Imeonya kuwa kutokana na ujenzi wa mabwawa unaotarajiwa kufanyika katika eneo hilo, kesi za malaria huenda zikaongezeka kwa maelfu kila mwaka. Utafiti huo uliochapishwa kwenye jarida la Malaria jano ulibulika zaidi ya maeneo 1270 yenye mabwawa na matukio ya malaria. Ripoti hiyo inasema kuwa zaidi ya watu milioni moja kutoka Afrika chini ya jangwa la Sahara watapata malaria mwaka huu kutokana na kuishi karibu na mabwawa. Mmoja wa waandishi wa ripoti hiyo, mtafiti Matthew McCartney kutoka taasisi ya kimataifa ya maji, amesema waligundua mabwawa huchangia kwa kiasi kikubwa kuwa makazi ya mbu aina ya Anopheles anayebeba virusi vya malaria kwa watu. Utafiti huo uliangazia mabwawa 78 mapya yaliyopangwa kuchimbwa kwenye eneo hilo. Iwapo mabwawa yote hayo yatachimbwa, basi idadi ya kesi za malaria huenda zikaongezeka kwa kiwango cha 1056 kila mwaka, na kwa hivyo hatari ya malaria lazima izingatiwe katika mipango ya maendeleo, ameongeza McCartney. Na wakati huo huo, mfuko wa utafiti kwa Afrika umezinduliwa hivi karibuni nchini Kenya kwa lengo la kuongeza ubora wa kisayansi barani Afrika katika kukabiliana na magonjwa ya kimsingi kama vile HIV na ukimwi, malaria na Ebola. Mfuko huo ulio chini ya taasisi maarufu kama Alliance for Accelerating Excellence in Science in Africa, AESA, yenye makao yake kwenye chuo cha sayansi mjini Nairobi, inalenga kushawishi ongezeko la misaada ya kifedha kutoka serikali za magharibi na Afrika ili kufungua vituo vya utafiti wa kisayansi barani Afrika. Mratibu wa AESA, Tom Kariuki, ameliambia shirika la Thomson Reuters Foundation kuwa wanalenga magonjwa makuu yaliyojitokeza kimilipuko na yale ya tropiki yaliyopuuzwa, pamoja na changamoto zinazojitokeza kama vile Ebola, na kwa hakika ili kujenga uwezo wa kujaribu kukabiliana na changamoto hizi. Amesema kuwa bara Afrika ndilo lenye wanasayansi wachache kabisa ikilinganishwa na mabara mengine kutokana na wasomi kusafiri nje ya bara hilo ili kuongeza masomo. Wanasayansi watakaofadhiliwa na AESA watafanya kazi za kutengeneza chanjo mpya, vifaa na huduma kwa magonjwa ambayo kimsingi yanawaathiri zaidi wa Afrika. Mlipuko wa Ebola ulipozuka Afrika Magharibi, wafadhili walianzisha mpango wa dharura kwa utafiti uliolenga kukabiliana na kirusi hicho sugu kwa njia nzuri zaidi. Chanjo zilizohitajika zilitolewa kwa maabara hadi kwa wagonjwa kwa muda mfupi sana. Bwana Kariuki amesema kuwa jukumu la kwanza la wanasayansi wa Afrika ni kuhimiza serikali za Afrika kuhakikisha ziko tayari kwa dharura kama hizo. Hivi karibuni, AESA ilitangaza msaada wa dola milioni 70 kusaidia watafiti 7 kutoka Afrika waliokuwa wakishughulikia masuala kama vile afya ya akili nchini Zimbabwe, HIV na ukimwi pamoja na kifua kikuu nchini Afrika Kusini na malaria huko Mali. Mfuko huo umeziomba serikali za Afrika kuwekeza 1% ya pato la ndani kwenye shughuli za kisayansi.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Thank you. Karibu msikilizaji katika majadiliano yetu kwa siku ya leo, ambapo nipo na vijana na mada ambayo tunaizungumzia ni kwamba ni changamoto zipi ambazo zinapelekea vijana kutofikia malengo yao. Na kukuandalia makala haya, jina langu ni Lucy Patrick. Karibu.
Kwa jina naitwa Jacqueline Geoffrey, nasoma St. Gabriel. Ni kwa nini vijana tunashindwa kutimiza malengo yetu? Hiyo hutokana na hali ngumu ya maisha. Asilimia ya watu ambao wanaishi maisha magumu hushindwa kutimiza malengo yao. Kama nyumbani hali ni ngumu, hushindwa kuendelea na masomo kwa sababu ya vishawishi vingi ambavyo atakumbana navyo huko akitafuta maisha.
Kwa jina naitwa Oliva Nyagawa. Ni kwamba kuna changamoto mbalimbali ambazo zinapelekea kwamba vijana wanashindwa kufikisha malengo yao kwa sababu zifuatazo. Kwanza, tamaa. Anaweza kaa akajiwekea malengo yake, amekaa na katathmini, kafikiria kwamba mwaka huu nahitaji kufanya kitu fulani, na amekupitia hili hapa kwamba naweza kufanya vitu vyangu vizuri. Lakini kupitia ile tamaa na makundi ambayo anakuwa nayo kutokana na umri aliyokuwa nao, anashindwa kufikisha malengo yake. Anaweza akaingia kwenye uasherati kutokana na vile makundi ambayo anakuwa nayo. Baada ya kuingia kwenye hiyo tamaa kutokana na umri aliyokuwa nao, ndio inampelekea sasa anapata magonjwa ya zinaa. Magonjwa ya zinaa yakishaingia, ndio inasababisha mpaka anashindwa kufikisha malengo yake mpaka pale ambapo alikuwa ameshajipangia. Ndio kupata ukimwi huo, baada ya ukimwi ndio anaweza akafa akashindwa kufikisha malengo yake. Pia swala la mkopo, ni kwamba serikali izingatie, kwa sababu kuna watu wengine wanaweza kaa na fani zao lakini anashindwa kujiendeleza kwa sababu ya kukosa mkopo, na pia yeye mwenyewe anashindwa kujiendeleza, hana uwezo kutokana na vile ile fani aliyokuwa nayo, na serikali haizingatii fani nyingine, ila hasa walimu ndio wanapenda sana kuwapa mikopo.
Kwa jina naitwa Richo Marichero. Sababu inayofanya vijana washindwe kufikia malengo yao, moja hapo ni kundi rika. Napozungumzia kundi rika, ninamaanisha kwamba vijana wanakuwa na lile kundi ambalo linakuwa na umri mmoja, kwa mfano miaka 18, miaka 20 mpaka 25. Lile kundi linaweza kusababisha mtu kushindwa kutimiza malengo yake. Kwa mfano, wanaweza kujiingiza katika masuala ya ulevi, uvutaji bangi, kujihusisha hata masuala ya ngono, ambayo inaweza kupelekea kijana kushindwa kufikia malengo yake. Kama anahitaji kusoma, aidha anahitaji kwenda kujiunga na kozi yote ili aweze kufikia katika mafanikio yake.
Mimi naitwa Frank Chaula. Vijana wanashindwa kufikia malengo yao, nafikiri kwa sababu wanakuwa wameandaa malengo lakini hawayafanyii kazi, ndio maana wanashindwa kufikia malengo yao. Mfano, mtu amepanga labda mwaka huu nitajitahidi labda ninue labda kitanda. Sasa nakuta toka amesema hivyo, hata kutafuta pesa zenyewe atafute, anashinda tu nyumbani. Kwa hiyo sidhani mtu kama anaweza kufikia malengo yake. Au labda mwanafunzi amesema mwaka huu nitasoma sana, lakini akirudi nyumbani anafunika madaftari. Kwa hiyo sidhani kama anaweza kafaulu mtihani.
Moja inawezekana elimu, kwa sababu unajua vile unavyokuwa unasoma unakuwa umejipangia kwamba labda nikimaliza form 4 nitaenda sehemu fulani, baada ya pale nitakuwa mtu fulani. Lakini inapotokea umefeli form 4, basi hiyo inaanza kuwa moja ya giza au kikwazo cha kufikia ndoto zako ulizokuwa unazitaka. Na hivyo inaweza ikakurudisha labda kurudia mitihani, au ukaamua kutafuta shortcut ya kutafuta kozi fulani ili at least uwe tu na kitu chochote, lakini si kutimiza zile ndoto zako ulizokuwa unataka.
Kitu ambacho kinapelekea vijana kutofikisha malengo yao katika kimaisha, kutojitambua kwanza. Mtu kuto kujitambua. Mtu amepelekwa shule, anaenda kupeleka shule, baada anaanza kufanya ambacho kimempeleka pale, anaanza kufanya kitu kingine. Amefika kwa mfano, mtu labda ameza form 6, ameenda chuo. Baba yake labda anakaa Mbeya, afu chuo Arusha. Amefika kule, baba yake amemlipia kila kitu. Amefika kule mkutano na watu wengine. Sasa kwa kuwa yeye ajitambue katika anatokea katika mazingira gani, wenzake amefika pale, anaanza kwenda kusoma, ndio kwanza ashinda hosteli tu. Afu mwisho wa wiki ndio wewe unamkuta anaenda wapi? Anaenda club. Hadi mwisho wa mwaka naisha mtu pale, mtu ajaingia darasani hata siku moja. Lakini babake kwa sababu yuko mbali, anajua babake na mama zake wote wanajua kwamba mtoto yupo shule. Anajua kwamba mtoto toka form kwanza hadi form 6 amesoma hosteli. Babake hamjui kwamba anasoma wazo, lakini anajua tu amefaulu. Sasa anapofika huko mbele, sasa babake anajua kwamba mtoto wangu anaonekana ana akili, bado masomo yake anafaulu, inabidi akasome labda udaktari au account. Sana afika kule mtoto kule anafika chuo, mtoto anaharibika kabisa, anaharibika, malengo yake hayajatimia. Mtoto anamuuliza kwamba unasomea nini? Nataka nisomee udaktari. Haya basi, na umefaulu vizuri form 6, basi nakupeleka Muhimbili pale kasomee udaktari. Anafika pale Muhimbili, anaanza kufanya vitu vya ajabu tofauti. Kwa mtu anashindwa kujitambua kwamba kicho mpeleka pale ni kinini.
Vijana wengi tunashindwa kufikia malengo yetu. Sana sana mimi ninachoona ni kuishi kwa ajili ya kitu fulani. Unaishi kwa ajili ya fulani. Kuishi kwa ajili ya kuigiza. Lakini ukiishi wewe kama wewe, maisha yako, mimi kama mimi, nataka kufanya kitu fulani, nifikie malengo fulani, you do, utafika pale unapopataka. Lakini kwa kuishi kwa ajili ya fulani, kuishi kwa ajili ya jambo fulani, wakati mwingine kunaturudisha nyuma. Kwa sababu unakuwa unaishi maisha ya remote, kwamba kuna mtu anayekuendesha nyuma yako. Lakini natakiwa uwe na ambition ambayo inatoka ndani yako, ndio inayokusababisha wewe uishi maisha ambayo wewe unaishi, lakini sio kwa remote control. Wakati mwingine mila na desturi pia zinaturudisha nyuma kutokufikia malengo yetu. Kuna umri ambao unafikia unakwambia mwanamke lazima uwe umeolewa. Kwa sababu unashangaa ukifika miaka 25, 30, unapita mtaani unakuta watu wanakushangaa eti kwa nini hujaolewa au kwa nini hujafanya jambo fulani, kwa sababu umri wako tayari umeshakuruhusu. Hilo si jambo zuri, kwa sababu ndio kinachotufanya tusifikie malengo. Unakatisha ndoto zako eti kisa mira na desturi zinakuzuia. Tuachane na mambo ya mira na desturi, tuishi kama vile dunia inavyoturuhusu kuishi kwa sasa. Mambo ya mira na desturi ndio yanatufanya sisi tuwe nyuma sana.
Kitu kinachopelekea vijana changamoto zinazopelekea vijana labda kutofikia malengo yao, pia tamaa inaweza ikawa ni moja ya changamoto. Unakuta wewe ni kijana, unafikiria labda maisha yako, unataka uwe na nyumba nzuri, uwe na gari nzuri, yani uishi katika yale maisha ya starehe ambayo hayatakuwa na tabu. Lakini unashindwa kutumia, labda upo shule, ukashindwa kutumia nafasi yako ya shule kusoma kwa bidii kuweza kufikia yale malengo, unaamua kujiingiza katika makundi, labda ukawa jambazi au labda ukawa mwizi upate zile fedha za haraka kuweza kutimiza nini, zile ndoto zako. Sasa katika kujiingiza katika yale makundi unaweza ukapata balaa, labda unaweza kafa au kukatwa mikono moja kwa moja, ukashindwa tena kufanya kazi kwa bidii kufikia yale malengo. Kwa hiyo tamaa ni moja ya changamoto zinazopelekea vijana kutofikia malengo yao.
Kwa jina naitwa Christina Mwenuka. Kitu kingine au changamoto zingine zinazofanya vijana washindwe kutimiza malengo yao, uvivu na uzembe wa vijana wenyewe. Kwamba vijana wanashindwa kufanya kazi, wanashindwa kujituma. Mfano kama wanafunzi, umekuja shule, unashindwa kusoma, unashindwa kufuata ni kile ambacho kimekuleta shule. Maana yake utilii maana elimu. Yaani usome kwa maana nyingine. Kwa hiyo ni changamoto moja hapo ambayo inamfanya kijana anashindwa kutimiza malengo yake.
Tumeshaona kwamba tuna changamoto nyingi kama ambazo mmeziainisha hapa. Je, mnafikiri tufanyeje ili kuweza kukabiliana na changamoto hizo na hatimaye tukaweza kufikia malengo yetu?
Hapo nafikiri ni kujituma tu kwa yale malengo mtu ambaye anakuwa ameshaandaa.
Ni wazi tu kwamba mtu akishajitambua na akafikia umri wao kufikiria kwamba anahitaji kufanya malengo yake, ni muhimu kubadili hata zile tabia ambazo zilikuwa zinapelekea kutokana na makundi aliyokuwa nayo. Na serikali ndio ni muhimu izingatie hiyo swala la mikopo, kuangalia kila fani kwamba ni muhimu katika jamii. Pia isibague kwa kuchagua fani kwamba fani itakiwa fani labda izingatie masuala yote.
Hapo cha kuwashauri vijana ni kwamba ajitambue kwanza alikotoka. Hata wazazi nabidi tukae, mtoto anapofika likizo nabidi, hata mtoto anapoenda chuo au anaenda shule, nabidi unakaa naye, unaongea naye kiutu uzima kabisa. Kwa mtoto mwake kishaweza kumfundisha ni mtu mzima huyo. Unaongea naye kiutu uzima kwamba mwanangu, unakoenda huko, unaenda kufanya hiki na hiki, hiki na hiki. Hiki kiache, hiki kibaya, hiki kitakuharibia, kitakuharibu maisha yangu, mtoto wangu, utafikia malengo yako.
Mpaka hapo nakuwa sina la ziada katika majadiliano yetu ya siku ya leo. Jina langu ni Lucifer.
Sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Ninaikualika kwenye kipengele hiki hii leo ni mimi Rahabu Fredi, na maswali yanayoulizwa na mabinti yanajibiwa na Daktari Saidi Kanenda kutoka hospitali ya rufaa ya Bugando.
Ninaitwa Rema Meshaki. Ni njia zipi zinaweza kutumika kuzuia tatizo la fistula kwa wasichana?
Njia nzuri kabisa ya kupunguza tatizo la fistula kwa kina dada, ya kwanza kabisa ni kutopata ujauzito katika umri mdogo. Kwa sababu ukiweza kupata ujauzito kwenye umri ambao unatakiwa, basi unakuwa umepunguza sana uwezekano wa kupata fistula. Lakini kitu cha pili cha msingi ni kwamba ni kwenda kliniki mapema wakati wa ujauzito au kabla hujapata ujauzito, ili ukapate elimu kuhusu mambo ya ujauzito na kuona ile kliniki ambayo unajiandaa vipi. Unapimwa saizi yako ya pelvic, mfupa ule wa kiuno, kwamba unaangaliwa ni wenyewe unaweza ukakusupport, na pale daktari anaweza akakwambia wewe utazaa kwa operation au utaweza kuzaa mwenyewe. Kwa kugundua mapema vile vitu hatarishi ambavyo vinaweza vikasababishia fistula, kwa sababu ukichelewa unaweza kupata fistula. Lakini vile vile ni huduma za mahospitalini, kwamba mama mjamzito anapofika pale, akishapimwa amekuja na uchungu wake, akichukuliwa ile historia vizuri ya uchungu umeanza saa ngapi na nini, na vile vile awe daktari au nesi ambaye anajua kwamba huyu mama ni mjamzito, ni ujauzito wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, alizaaje mwanzoni na nini na kila kitu, na vivyo kujua je size ya mtoto iliyoko tumboni ni kubwa kiasi gani, inaweza ikapita kwenye ile njia. Kwa hivyo vyote vinaweza vikaleta mapema kabisa ukagundua kwamba hapa tunapofanya labda tumfanyie operation tutakuwa tumeweza kuzuia fistula, au tumzalishe kwa kutumia njia za kumsaidia ili aweze kuzaa kwa njia ya kawaida bila kuchelewa, kwa sababu kinachosababisha fistula ni kwamba mtoto anakaa kwenye hiyo njia muda mrefu kiasi kwamba anasababisha zile sehemu mbili ambazo amezibana damu haiendi vizuri, kwao zinakuwa ni rahisi kufa na kuweza kutoboka kutengeneza tundu ambalo linaweza likaunganikana na njia ya mkojo au njia ya haja kubwa.
Kwa jina naitwa Florida Rugarabam. Kwa nini mama mjamzito mara nyingi anashauriwa kulalia ubavu?
Mama mjamzito tunamshauri especially mimba inapokuwa kubwa alalie ubavu. Hiyo ni kutokana na kwamba katika maumbile ya binadamu, anatomy, yani mtoto ni mzito, yuko kwa mbele, nyuma yake unapolalia, anapolala kwa mgongo mama, ina maana ule mtoto analalia sehemu ya mbele ya uti wa mgongo ambaye imebeba mishipa ya damu mikubwa. Mshipa mkubwa kabisa wa damu ambao uko pale, kuna mishipa miwili ambao mmoja ni abdominal aorta ambao wenyewe unakuwa uko kwenye pressure au kwenye mgandamizo mkubwa, kwa hiyo wenyewe hauwezi kukolapse. Lakini huu mwingine ambao ni inferior vena cava ni mshipa mkubwa sana ambao wenyewe ukikandamizwa basi utazuia damu isirudi vizuri kwenye moyo. Kwa hiyo na damu isiporudi vizuri kwenye moyo, ina maana tunamtengenezea huyu mama mazingira ya kutoweza mfumo wa damu kufanya kazi vizuri na kwenda kuchukua oksijeni kwenye mapafu. Kwa hiyo unaweza kuhatarisha maisha yake, ukashangaa anaishiwa nguvu kwa sababu damu inaenda chache kwenye moyo, kwa hiyo na itatoka chache ambayo haitaweza kukidhi mahitaji ya mwili. Kwa hiyo mshipa wa damu wa inferior vena cava unapita tumboni unapanda juu. Kwa hiyo ndio maana tunawashauri akilala ubavu ni kwamba anauacha free, haukandamizi, lakini akilalia mgongo ina maana anaukandamiza. Kwa hiyo kuna hatari ya maisha yake. Ndio maana tunawashauri walalie ubavu.
Kwa jina anaitwa Hawa Omari. Kwa nini baadhi ya wasichana wanapokuwa katika hedhi damu hutoka nyingi kupita kiasi?
Kwa kawaida kila mwanamke au msichana anatofautiana na mwenzake kidogo. Kwa hiyo tunategemea kwamba sio wote watatoka damu siku tatu, au mwingine atabadilisha pedi leo tatu, mwingine atabadilisha pedi moja. Sasa hiyo ni kwamba vile vichocheo vya mwili huwa vinatofautiana kati ya mtu na mtu. Kwa hiyo vinaweza vikawa mmoja anaandaa ile uterus yake kwa sana kwa kujili ya kuandaa kwa ajili ya kuweka mtoto, kwa hiyo siku ya kushedi basi itamwaga damu nyingi. Mwingine anaandaa kidogo. Lakini kitu kingine ni lishe, vyakula gani anatumia. Lakini vile vile kuna magonjwa yapo ambayo yanaweza kusababisha mtu akatoka damu nyingi sana.
Shukrani Daktari Saidi Kanenda kutoka hospitali ya Rufaa ya Bugando, ambaye hii leo ndiye ametujibia maswali yaliyoulizwa na mabinti. Jina langu ni Rahabu Fredi na natia nanga katika kipengele hiki.
Asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Ok,
Lea ni binti mwenye umri wa miaka 23. Lea amemaliza elimu yake ya chuo kikuu na sasa ameingia kwenye mchakato wa kutafuta ajira. Yeye na wenzie. Hivyo kila anapokwenda huko hukutana na changamoto nyingi sana. Lakini Lea amejiwekea ahadi kuwa katu hatokata tamaa pamoja na vikwazo vyote atakavyokutana navyo. Na akiwa katika maongezi na wenzie, alisisitiza sana swala la kujiamini, kwani ndio nguzo pekee kama kijana.
Jamani, mimi mwenzenu kila ninapoenda kupeleka maombi ya kazi nakutana na vikwazo kibao. Sijui nyie wenzangu.
Yaani wewe acha tu. Wiki ya pili sasa nahangaika kwenda kampuni, lakini mlinzi wa pale mkorofi hataki kabisa kuniruhusu mimi kuonana na wahusika ili nizungumze nao.
Ha, yani hilo wala usiseme. Mimi nimefanikiwa kuonana na wahusika, lakini yalionikuta baada ya kuonana naye nimejuta.
Ehe, imekuwaje?
Baada ya kupokea dokumenti zangu akaniambia nisiwe na shaka, nirudi baada ya wiki mbili. Sasa niliporudi baada ya hizo wiki mbili, wacha nigande mapokezi. Hadi muda wa kutoka akasema niondoke, nirudi tena baada ya wiki moja.
He, baada ya kuondoka ulirudi tena au? Maana kama mimi sirudi tena. Mtu anaonekana msumbufu kila siku, nenda rudi tu, nenda rudi tu.
Sasa nilivyorudi tena siku hiyo sikukaa sana, lakini majibu niliyopata, kwani nirudi tena?
Ha! Kwa nini sasa hujarudi?
Kuelea we, usiifanye mchezo rafiki yangu.
Sasa mbona useme amekwambia nini?
Eti una kiasi gani mfukoni? Maana si unajua kama kazi ni pesa au hujui? Nikamwambia sina kitu. Ndio kwanza nimemaliza chuo lakini natafuta ajira. Acha nibadilikie. Si mara akachomoa faili na kunionyesha maombi ya watu wengi bao.
Sasa anakuonyesha wewe ndio uajiri au ufanyeje?
Eti ananiambia, "Umeona hili faili? Haya yote ni maombi, hivyo kama huna chochote, hii nafasi bora ningewapa watu wengine." Sawa kijana.
Ha, jamani. Hii rushwa sasa imezidi hivi. Kwa hiyo kafanyaje?
Nikamwambia mzee, naomba unifikirie kijana wako. Si unajua tena ndio naanza maisha, sina pesa yoyote mfukoni. Akanijibu, wewe kijana, hujui kuwa mkono mtupu ya ulambwi au umesahau?
Da, kwa hiyo ndio ukaondoka.
Tena kiunyonge. Yaani niliumia sana moyo.
Ndio hujarudi tena kwenye ofisi hiyo hadi leo.
Kumbe, je, na sasa nirudi nikafanya nini majibu yale?
Kweli nimegundua changamoto ni nyingi na kila mtu anakutana na ya aina yake.
Kweli bahati, wala hujakosea.
Lakini yote maisha. Hatutakiwi kukata tamaa kabisa. Maisha ni mapambano. Hivyo hatuna budi kupambana kama vijana.
Ni kweli kabisa, cha muhimu ni kujikwamua ili ufanikiwe.
Sasa sikia yalionikuta mimi katika sehemu nyingi nilizoomba. Hakukuwa na mafanikio yoyote zaidi ya kunikatisha tamaa. Eti mwajiri anasema sidhani kama utapata kazi, maana wapo wenye masters na wajapata kazi. Itakuwa wewe
ndio hapo unapofanyia kazi?
Thubutu. Sio hapo, sehemu nyingine nimekwenda, mdada wa mapokezi ameninunia, alafu akasema bosi hayupo. Wakati natoka akaja mfanyakazi wa hapo hapo akanambia nikae pale pale, kwani bosi yupo. Kweli bwana, nimekomaa hadi bosi katoka. Nikamwahi hapo hapo na nikumweleza shida yangu.
Hey, ulifanikiwa?
Ah, nifanikiwe wapi? Alisema nirudi siku ya pili mapema, na nilipokwenda nilifanikiwa kumuona bila taabu. Lakini majanga sasa yalikuja, bosi anasema kazi ipo lakini kwa sharti la kuwa mpenzi wake.
Ukafanyaje?
Nikajiuliza nifanyeje, bati mimi nimkubali au nimkatae? Nikikataa na kazi basi, nikikubali ndo nimepata kazi, nifanyeje mimi?
Baada ya kujiuliza nifanyeje, kawaje?
Fanya maamuzi ya kumkubali, ndio nafanya kazi hadi leo.
Yaani bahati umejilipua. Ni maamuzi gani hayo? Hujajua kuwa huyo bosi ni kila mfanyakazi mwenye jinsia ya kike anamtongoza? Huoni kama umejiingiza kwenye hatari?
Kivipi nimejilipua?
Wewe mtu anakutongoza bila kujuana naye unamkubalia. Unajua unahatarisha maisha yako.
Ndio ishatoka hiyo basi tena. Cha muhimu nimepata kazi, naweza kujikimu na maisha yangu mwenyewe bila kuwa tegemezi kwa mtu yeyote.
Sawa, unajitegemea. Lakini nimekushangaa sana. Pamoja na kujiuliza, je, nifanyeje?
Ndio hapo mshikaji, na maamuzi ya kiajabu kweli. Haya sasa, kabla ya kuingia kwenye mahusiano, umepima afya zenu?
Wala sijapima.
Sikilizeni changamoto yangu. Kama ya bahati, lakini mimi baada ya kujiuliza nifanyeje, majibu yake yalikuwa hapana. Siwezi kuingia mtegoni.
Safi sana. Baada ya kukataa ukasemaje?
Akanijibu kwa jeuri, nenda zako, ona huna shida ya kazi. Nikamuuliza kwa hiyo? Akasema nenda katafakari, ukiwa tayari kuwa mpenzi wangu na kazi umepata. Basi nikaondoka. Lakini sikukata tamaa. Hivyo nilirudi nyumbani, nikajiuliza nifanyeje, nikaamua kwenda kwa mkubwa wake wa kazi na kumwelezea kila kitu, na ndio ulikuwa mwisho wake wa kufanya uchafu. Akaitwa na akaonywa kuhusiana na tabia yake, na akaambiwa akiendelea atafukuzwa kazi.
Na msikilizaji, baada ya mazungumzo ya vijana hawa kuisha, Bahati alipata fundisho na kujisemea mwenyewe kuwa lazima na yeye abadilike na kuacha kuwa na mahusiano ya kimapenzi na bosi wake.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Sofia Mustafa, nina umri wa miaka 14. Mpaka hapa sasa hivi najiuliza je nifanyeje? Kwa sababu mimi hapa nilivyokuwa mdogo babangu alinikataa, alimwambia mamangu kwamba mimi sio mtoto wake. Basi mamangu mimi akatoka akaenda kwa babangu mkubwa ambaye ni kakaake na babangu. Akamuelezea babangu mkubwa akasema mimi sitokutupa kwa sababu wewe nini ni na nini mwanamke wake mdogo wangu. Babangu basi babangu mkubwa na mamangu akashirikiana kunilea hivyo hivyo. Babangu mkubwa ana mtoto wake wa kike. Akawa anakaa na mimi mpaka mamangu anavurudi kazini. Alikopo anafanya kazi tu kiwandani. Basi nikaendelea hivyo hivyo, mamangu ikawa ikifika shift ya kuingia usiku, anamwambia dada yangu ananiacha naye. Hivyo hivyo ikaendelea mpaka nikawa mkubwa, mamangu akanianzisha shule pamoja na babangu mkubwa. Nikasoma darasa la kwanza mpaka la 4 hivyo hivyo kwa kishida shida. Mara kidogo babangu akaongea na kakake, akamwambia hivi kaka mimi nini nimemkubali yule mtoto kwamba awe mwanangu. Babangu mkubwa akamwambia lakini mara kwanza ulimkata kwa ajili gani sasa hivi useme umemkubali? Akasema ongea naye mama yake vizuri, kama akikubali utaniambia. Babangu mkubwa akatoka akaongea na mama yangu. Mama yangu akasema hivi haiwezekani kupinga hivyo hivyo, babangu mkubwa anamsisi mpaka akanikubali. Hapo hapo hivyo nikubali, nikasoma mpaka darasa 6. Katika kusoma mpaka darasa 6 babangu akapata maradhi, akawa anaumwa sana. Katika kuumwa sana alipoenda kupima akajulikana kwamba yeye ana virusi vya ukimwi. Babangu mkubwa alichofanya akamsafirisha kumpeleka kijijini. Alipompeleka kijijini huko Songea akawa anakaa huko huko, kuna watu anakaa naye. Mimi nikaambiwa kama babako anaumwa, kwa ajili mimi nilikopo na akili. Akawa anasema babako anaumwa ugonjwa fulani, nikamwambia sawa. Mamangu huko nini? Akawa anasaidiana na babangu mkubwa kunisomesha hivyo hivyo. Kufika darasa 7 ilikawa inatakiwa shilingi 10,000 ya shule. Takwa huko babangu alipo kashasafirishwa. Takwa shilingi 10,000 ya shule, nikamwambia mamangu. Mama akasema mimi 10,000 sina, lakini nitajitahidi kadri ya uwezo wangu mpaka nipate. Basi mamangu akawa anashughulika hivyo hivyo na kazi zake. Kama mimi huko naenda shule, mwalimu ananiambia mtu alikuwa na 10,000 nini mtihani afanye. Hapo hapo shule tukawa mtu asotoa hela analegeshwa kwao. Kiregeshwa kwao, kama mtu una hela ndio unakaa wende shule siku 3 siku ngapi. Mamangu akahangaika kaika akapata 5,000. Lazima mimi mwanangu nimepata 5,000. Peleka hii kwanza 5,000, nikishapata nyingine utajua utapeleka. Nikamwambia sawa, nikamwalimu akaipokea ile 5,000. Akasema hata kama umeleta 5,000 utakuwa ufanye nini? Mtihani itabakiwa utafanya tu mitihani miwili kwa juu hujatoa shilingi 10,000. Nikajiuliza je nifanyeje? Nikaamua nibaki nyumbani mpaka itapopatikana hiyo shilingi 5,000. Na kweli nikakaa nyumbani, baadaye nikapata hiyo 5,000 nikapeleka shule, na mitihani ilipofikia nikafanya. Siku nilomaliza mitihani kama siku ya 3 yake, nikakaa nikamwambia dadangu, dada mimi nahitaji kuongea na baba. Kweli nikaongea naye, baba kaniambia huku mbaya tu, bora hata mara 10 ningekaa huko huko. Mimi nilivyoona vile nikasema je nifanyeje mpaka nimsaidie babangu arudi huko. Nikamuelezea babangu mkubwa kwa baba kule sio maisha mazuri, msaidie baba arudi huko, hata kama alinikataa, kama inatakiwa kufika mimi nitamsaidia, hata nitafanya mpaka nipike mpaka babangu wale. Wakawa wananishangaa pale nyumbani kwa sababu baba alinikataa, afu hapo hapo nataka kumsaidia. Mpaka sasa hivi baba yupo pale kwa babangu mkubwa na mimi nipo hapo hapo, anachukula babangu na mimi nachukula iko hivyo. Mpaka sasa hivi najiuliza hapa je nifanyeje, kwa sababu matokeo ya darasa 7 yakitoka kama nimefanya vizuri, hamna mtu wa kunisomesha.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mary Mgawe, na kusii usikose kujiunga nasi tena.